Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін қаңтар айының 29-ы күн жұма. Қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радио сөзінің таңертеңгілі хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастарды тоғысатын толқын. Енді осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызық деген тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсек, Қазақстанның бас прокуратурасы Қытайға ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру үшін жалға беру мәселесі төңірегінде қоғамда дау тудырып отырған жағдайға байланысты партиялар мен қоғамдық ұйымдарға ескерту жасады. Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша өтіп жатқан жабық сот бейсенбі күні Жәкішевтің өзінің қатысуынсыз одан әрі жалғасқан. Ал қазір Азаттық радиосынан алдымен соңғы тәуліктердегі жаңалықтар топтамасын тыңдап алыңыздар. Жаңалықтар менен сіздерді Саида Бабамұғжа таныстырады.
Рахмет Сағат. Қазақстан бас прокуратурасы жер дауына қатысты ескерту жасады. Соңғы уақыттары бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімі үшін жер бөлу тақырыбын бұрмалап көрсетуге талпынып жатыр делінген бас прокуратураның таратқан мәлімдемесінде. Прокуратура қазіргі таңда мұндай әрекеттер ұлтаралық қарым-қатынастарға әсер етті. Ұлтаралық жанжал туғызуға әрекеттенушілер қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп хабарлады. Сонымен бірге мәлімдемеде ұлтаралық кикілжің туғызушыларға қолданылатын заң баптары тізіп көрсетілген. Прокуратура мәлімдемесі оппозиция белсенділерінің жердің шетелге сатылуына және жалға берілуіне қарсы наразылық митингісі қарсаңында таратылып отыр. Қалалық әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясы сенбі күні Алматыда өтеді деп жоспарланып отыр. Қытайдың Қазақстаннан жалға жер сұрап отырғандығы туралы әңгімені алғашқы болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан еді. Лондонда Ауғанстанның болашағына қатысты халықаралық конференция ашылды. Жиынға 70-ке жуық мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысып жатыр. Британия астанасындағы конференцияда 9 жылға созылған Ауғанстан қақтығысын аяқтау стратегиялары талқылануда. Президент Хамид Карзайдың мәлімдеуінше, Ауғанстан бітімге қол жеткізу үшін лаңкестік топтарға мүше емес көңілі қалған бауырларымен байланыс орнатуы тиіс. Бейсенбі күні Лондондағы халықаралық конференцияда сөйлеген сөзінде Карзай Сауд Арабиясының патшасы Абдулланы Ауғанстанда бейбітшілік орнатуда маңызды рөл атқаруға шақырды. Карзай сондай-ақ Ауғанстанның көршілес елдерін, олардың ішінде Пәкістанды бейбітшілік әрекеттерін қолдауға шақырды.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
Біз Ауған конституциясын қабылдайтын барлық отандастарымызбен, әсіресе Аль-Қаида мен басқа да лаңкестік желілерге қатысы жоқ көңілі қалған бауырларымызбен байланыс орнатуымыз тиіс, деді Карзай. Оның алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун Карзайдың бітім жөніндегі жоспарын жылы қабылдады. Бұл жоспарға сәйкес зорлық-зомбылық пен бүлікшіліктен бас тартқан талибандықтарға жұмыс орындары мен экономикалық жеңілдіктер ұсынылмақ. Браун сондай-ақ халықаралық күштер қауіпсіздікке қатысты жауап кершілікті осы жылы ауған күштеріне тапсыра бастайды деп үміттенеді. Бұл туралы ол Лондондағы халықаралық конференцияда мәлімдеді. Сонымен қатар президент Хамид Карзайдың мәлімдеуінше Ауғанстанға халықаралық қауымдастықтың қолдауы 15 жылға дейін қажет. BBC-ге берген сұхбатында Карзай ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру мен жабдықтау үшін 5-10 жыл керек, бұдан кейін де Ауғанстан көмекке мұқтаж болады деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО мен Ауған ресмилерінің айтуынша, НАТО күштері бір қарапайым Ауған азаматын өлтірген. Бұл оқиғадан кейін Кабулдағы АҚШ базасы жанында наразылық шарасы орын алды. Оған 12 адам қатысты деп хабарланып отыр. НАТО мен Ауған ресмилері қарапайым азаматтың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда өлтірілген азаматтың діни тұлға болғандығы анықталды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламшыл бүлікшілер деп күдіктелгендер Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында НАТО көлігіне шабуыл жасады. Бұдан бұрын мұндай шабуылдар елдің солтүстік батысындағы аймақтарда жүзеге асырылатын, бірақ Карачиде НАТО көліктеріне шабуыл жиі жасалмайтын. Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштеріне арналған жанар жағармай мен әскери жабдықтардың 75% Карачи порты арқылы жеткізіледі. Бейсенбі күнгі шабуылдан 3 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Иранда өткен жылғы маусымдағы президент сайлауынан кейін басталған оппозициялық жаппай шерулерге қатысушы екі адамға өлім жазасы жүзеге асырылды. Жергілікті ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әлгі адамдар бейсенбі күні таңертең дарға асылған. Оларға Ислам Республикасының қазіргі басшылығын биліктен құлатуға әрекеттенді деген айыптар тағылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Иран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге әрекет жасауда халықаралық қауымдастықты мәңгі бақи күткізіп қоя алмайды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен Лондонда өткізген келіссөздерінен кейін Лавров әлемнің алпауыт елдерінің ұсыныстарына Иранның конструктивті түрде жауап бере алмауына байланысты Мәскеудің көңілі қалып отыр деп атап көрсетті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Украина парламенті ішкі істер министрін қызметінен алды. Президенттіктен үміткер премьер-министр Юлия Тимошенконың жақын одақтасы болып табылатын Юрий Луценконы қызметінен кетіру бастамасын Виктор Януковичтің аймақтар партиясы көтерген еді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Енді алдағы тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Қазақстанның бас прокуратурасы Қытайға жерді жалға беру мәселесі төңірегінде қоғамда дау тудырып отыр делінген саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдарға ескерту жасады. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша жабық сот бейсенбі күні Жәкішевтің денсаулығына байланысты қатыса алмағандықтан сырттай өткізілген, ал оның адвокаты өзіне қарсы әрекеттер жасалып жатқандығын айтады. АҚШ президенті Барак Обаманың жылдық жолдауында сыртқы саясаттағы жетістіктер мен Американың экономикасына басты назар аударылды. Елде конституциялық реформа жүргізіп, соған сәйкес үкіметтің өкілеттілігі ел президентіне берілсін деп ұсыныс айтқан Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың мәлімдемесін сарапшылар алдағы жылдары келе жатқан сайлауға дайындық, немесе кейбір мамандар бұны партияның көпшілікті өзіне қарату жолы деп те атайды. Міне, қымбаттаған осы және басқа да тақырыптарды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен жаңаға аталған тақырыптар енді кеңінен тарқата отырсақ. Қазақстанның бас прокуратурасы Қытайға ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру үшін жалға жер беру мәселесі төңірегінде қоғамда дау тудырып отырған жағдайға байланысты саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдарға ескерту жасап отыр. Алайда саяси партиялар жердің қандай жағдайда болмасын шетелге жалға берілуіне және сатылуына қарсы екендіктерін, сондықтан да бұл бағыттағы наразылық шараларын жалғастырамыз дегенді айтып отыр. Қытайдың Қазақстаннан жалға жер сұрап отырғандығы жөніндегі әңгімені алғашқы болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылдың желтоқсан айының басында айтқан болатын. Енді бұл тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлынан толығырақ тыңдап көрейік.
Соңғы уақыттарда бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытай Халық Республикасына экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылығы өнімі үшін жер бөлу тақырыбын бұрмалап көрсетуге талпынып жатыр, делінген бас прокуратура таратқан мәлімдемеде. Сондай-ақ бас прокуратураның мәлімдемесінде қазіргі таңда мұндай әрекеттер ұлтаралық қарым-қатынастарға әсер етті, ұлтаралық жанжал туғызуға әрекеттенушілер қылмыстық жауапкершілікке тартылады делінген. Қаңтардың 30-ы күні Алматы қаласында жер мәселесіне байланысты митинг өткізуді жоспарлап отырған Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов прокуратура өкілдері партияға ескерту мәлімдемесін әкеліп бергенін айтады. Алайда біз бәрібір шетелге жердің жалға берілуіне немесе сатылуына қарсымыз, дейді Болат Әбілов.
Заң бойынша тек қана жер туралы біз қарсымыз. Біздің жер қандай болмаса да мемлекетке, басқа фирмаларға беруге біз қарсымыз. Сол жағынан біз айттық. Бірақ басқа ұлттарға тисіп, басқа мемлекеттерге тисіп, сонда бізде жоқ. Біз қолдаймыз. Қалай болмаса да бейбітшілік Ресеймен, Қытаймен, сол тек қана заң бойынша біз жұмыс жасаймыз. Заңды бұзбаймыз ешқашан да.
Сонымен қатар Болат Әбілов үкіметте жерді жалға беру мәселесі қаралып жатқанынан да хабардармыз деп отыр.
Біз білеміз, үкімет осы мәселені талқылап отыр әлі. Үкімет жер іздеп отыр, жер бар. Бұл жерді 200 мың гектар Қазақ-Қытай СП құрамыз деп сондай пікір ой бар әлі. Сондықтан тұрған да біз қарсымыз.
Ал Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай бұған дейін Қытайға жерді жалға беру мәселесіне қарсылық танытып, Алматыдағы Қытай елшілігі алдында наразылық акциясын өткізгендердің бірі болған. Рысбек Сәрсенбайдың айтуынша, жерге байланысты қоғамдағы орын алып отырған наразылықтарға халыққа жер мәселесі жөнінде дер кезінде толық әрі түсінікті ақпарат бермеген билік кінәлі.
Оны түсіндірмеген, соны айтпаған, не болмаса айтылатын мәселені ашып айтпай, бұлталақтатып қойған жоғары қызметтегі адамдардың өз кінәлі болып шығады. Әлгі қазақтың сөзі бар, жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейтін. Ар жағында бір күмән жатыр.
Осылай деген Рысбек Сәрсенбай жер мәселесіне байланысты пікірін, наразылығын танытқан әрбір адамды прокуратура айыптай алмайды деген пікірде.
Не болмаса сол туралы сөз айтқандарды мына ұлттар араздықты қоздырғалы отыр. Тіпті одан әріге кетеді бұлар. Жаңа мемлекетаралық қарым-қатынасқа зиян келтіреді деген сияқты. Сонда біз Қытайға жер бермейміз. Қытай бізден жер сұрамасын деген сөзді айтқан адамды мына екі елдің арасындағы қарым-қатынасты бұзып отыр, соған қастандырып отыр, не болмаса мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіріп отыр деп айтпай ала ма? Ақыл иесі дұрыс прокурор, не болмаса ақыл иесі дұрыс сот ешкімді де ол үшін айтпай алмайды.
Саясаттанушы Айдос Сарым болса, Қазақстан билігінің жер мәселесінде қайта-қайта ескерту жасау арқылы халықтың билік шетелге жерді жалға беруі мүмкін деген күдігін қоюлата түсетінін айтады. Оның пікірінше, прокуратураның мәлімдемесі саяси партиялардың жер мәселесіне қатысты өткізуді жоспарлап отырған митингісінің алдын алу шарасы.
Бұл әрине жоғарғы тапсырмасы бар, бұл билікті алаңдатып отыр. Бір нәрсені көбірек қып айта беретін болса, ескерте беретін болса, ол кері әсер тигізетіні болады. Мына прокуратура егер күн сайын бұндай әңгіме жоқ қойыңдар деп айтса, халықтың арасында күдік одан әрі күшейе береді. Сондықтан мен айтар едім, ана биліктің күнделікті әлгі саяси іс-қимылдарының жоспарын жобасын жасап отқан азаматтар осы жағында ойланғаны абзал.
Бұған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Егемен Қазақстан газетінің 90 жылдығына байланысты бірқатар мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен кездескенде Қытайға жер сатылады деп өтірік өсек таратып жүргендерді жауапқа тартуды құқық қорғау органдарына тапсырамын деген еді. Қытай үкімет соя, рапс және жүгері егу үшін жалға жер сұрап отырғандығын Қазақстан президенті 2009 жылы желтоқсан айының басында Астана қаласында шетелдік инвесторлармен кездесуінде алғаш рет айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша бейсенбі күні өткен сотта Жәкішевтің өзі қатыса алмаған, өйткені оның денсаулығы нашар болған. Бұл туралы Астанада кезекті сот отырысынан кейін Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Оның айтуынша, Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы сәрсенбі күні түстен кейін өткен сот мәжілісінде де өте нашарлап, оның қан қысымының жоғары болуына байланысты бір емес екі рет жедел жәрдем шақыртуға тура келген. Сонымен бейсенбі күні сот үдерісті тоқтатпай сот мәжілісін сырттай өткізе беруге шешім қабылдаған екен. Енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметті тыңдайық.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы нашар болғанына қарамастан сот жалғасып жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған дәрігердің дерегіне сүйенсек, Мұхтар Жәкішевтің қан қысымы дәрігердің мәліметінше қалыпты қан қысымы 90-140 болу керек, ал Жәкішевтің қан қысымы 220-235 шамасында болған және Мұхтардың сот отырысын тоқтатуды сұрағанына қарамастан сот жалғасып жатыр, дейді адвокат. Бейсекеевтің мәліметінше 27 қаңтарда түстен кейін өткен сот отырысында Жәкішевтің қан қысымы тағы да күрт көтеріліп, оған бірден екі жедел жәрдем шақырылды. Біреуі қалалық, біреуі ұлттық қауіпсіздік комитетінен. Ал бұл жолы сот залында Мұхтар Жәкішев мүлде болған жоқ, дейді адвокат Бейсекеев. Жәкішевпен қатар бұл сотта Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың ісі де қаралып жатыр. Адвокат Бейсекеевтің Талғатқа сілтеме жасап хабарлауынша, Жәкішев денсаулығына байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысының камерасынан шыға алмаған. Оны тіпті күшпен алып шықпақшы болған, дейді адвокат. Сотта Жәкішевтің сотқа берген мәлімдемесі оқылды. Онда ол осымен 14-ші рет болып отырған қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты әрмен қарай сотқа қатыса алмайтындығын айтады, дейді адвокат Бейсекеев.
Мухтар Акинович в связи с плохим самочувствием, значит, не смог выйти из камеры. Мухтар Акинович насильно пытались вывести из камеры.
Бірақ сот үдерісті тоқтатпай, сырттай өткізе беруді шешті. Тіпті Жәкішевтің денсаулығының нашарлағандығына күмән келтірді, дейді ол. Мұнымен тынбай сот ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған дәрігердің дерегіне сүйеніп, менің денсаулығымды талқылады, дейді адвокат Бейсекеев. Дәрігер Қалиев менің ауруым миға едәуір әсер еткен деген мәлімдеме жасады, дейді адвокат Бейсекеев.
Господин Калиев начал утверждать о том, что то заболевание, которое перенес, существенно сказалось на состоянии моего головного мозга.
Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков маған қарсы репрессиялық шаралар жасау үшін материалдар жинап жатыр, дейді адвокат. Мұның сыртында үлкен баламның электронды жәшігіне әкеңді тынышталдыр, өйтпесең оған жаман болады деген сияқты қорқытулар жазылған, дейді адвокат Бейсекеев.
таким образом через интернет-сеть подвергать самой старший сын. Успокой своего отца, а то ему будет плохо и, ну, и тому подобное.
Адвокат Бейсекеевтің сөзінше, ол осы мәліметтердің бәрін ескере келе, судья Жолдасбековтан бас тартуды сұрады. Адвокат Бейсекеевтің берген мәліметін судья Нұржан Жолдасбековтан нақтылауға мүмкіншілік болмады, себебі сот жабық өткізіліп жатыр. Ал Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева Мұхтардың денсаулығына қарамастан соттың тым асығыс өткізіліп жатқандығына қынжылыс білдірді. Менің күйеуіме деген соттың қатынасы өзге істерден неге тым өзгеше, дейді ол. Мысалы, Мұхтарды сотқа келген кезде автоматпен қаруланған бетперде киген төрт адам алып келеді. Соттың артқы есігінен кіргізеді. Қарап отырсаң, Мұхтарды елдегі нөмір бірінші ланкешіне келе жатқандай көрінеді, дейді Жәмила Жәкішева.
Когда ты смотришь на это, его как будто ведут как какого-то, я не знаю, там самого там террориста номер один в стране.
Бірақ Жәмила Жәкішеваның сөзінше, ол бәрінен бұрын күйеуінің денсаулығына алаңдаулы. Себебі Мұхтарды тәуелсіз дәрігерге қаратып сұрағанымызда қан қысымының бірнеше рет көтерілуі инсультқа әкеп соғуы мүмкін деп ескерткен, дейді ол. Соңғы рет жедел жәрдем шақырылғанда да дәрігер қан қысымын әзірге төмендете аламын, алайда бұл адамды емдеу керек және ол ұзақ уақыт бойы еш нәрсеге алаңдамау керек деген екен. Қан қысымы көтерілген кезде тамыр жарылып, миға қан кетуі мүмкін, дейді ол. Жүректегі тамыр да жарылып кетуі мүмкін, ал бұл адам өліміне әкеп соғады, дейді Жәмила Жәкішева.
Может произойти кровоизлияние в мозг, может в сердце лопнуть сосуд. И все это будет мгновенная смерть.
Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Лондонда Ауғанстанның болашағына қатысты конференция басталды. Президент Хамид Қарзайдың мәлімдеуінше, Ауғанстан бітімге қол жеткізу үшін лаңкестік топтарға мүше емес, көңілі қалған бауырларымен байланыс орнатуы тиіс. НАТО-ның айтуынша, коалиция күштері қарапайым ауған азаматын өлтірген. Пәкістанда НАТО көлігіне шабуыл жасалды. Иранда жаппай шерулерге қатысқан екі кісі қасылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранға ескерту жасады. Украина ішкі істер министрі қызметінен алынды. Солтүстік Кореяда ақш азаматы ұсталды. Гаитиде үйінділер астында қалған қыз құтқарылды. Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы енді өз хабарларын жоғарыда аталған тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетумен ары қарай жалғастырады. АҚШ президенті Обаманың жылдық жолдауында сыртқы саясаттағы жетістіктер мен Американың экономикасына назар аударылды. Бұл халықаралық тақырыптарымыз. Елде конституциялық реформа жүргізіп, соған сәйкес үкіметтің өкілеттілігі ел президентіне берілсін деп ұсыныс айтқан Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың мәлімдемесін қазақстандық бірқатар сарапшылар алдағы жылдары келе жатқан сайлауға дайындық десе, кейбір мамандар бұл партияның көпшілікті өзіне қарату жолы деп атайды. Міне осы және басқа да хабарларды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. АҚШ президенті Барак Обаманың жылдық жолдауында сыртқы саясаттағы жетістіктер мен Американың экономикасына назар аударылды. Сәрсенбінің түнінде АҚШ президенті Барак Обама Конгресс алдында президенттік тұғырдағы алғашқы баяндамасын жасады. Өз сөзінде Обама 8 жылға жалғасқан Ауғанстан соғысы, Ирактағы 7 жылдық соғыс аяқталып келеді деп мәлімдеді. Сонымен қатар ол, Конгресс алдындағы бұл тұңғыш жылдық жолдауында елдің экономикасы мен жұмыссыз қалған американдықтарға жаңа жұмыс орындарын ашу шараларын қалай жоспарлап отырғанын да егжей-тегжейлі баяндап берді. АҚШ президенттігіне соғысқа қарсы үміткер ретінде түскен Барак Обама өзінің осы жылдық жолдауында әкімшілігінің Ирақ пен Ауғанстандағы соғыстарды аяқтауға табысты түрде қол жеткізіп келе жатқандығын, тіпті қол жеткізіп қалғандығын атап көрсетті.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces Біз Ауғанстандағы әскерлер санын көбейттік. Олар сол елдің қауіпсіздік күштерін жаттықтырып жатыр. Демек олар 2011 жылдың шілдесінде Ауғанстан қауіпсіздігін өз қолдарына ала алатындай деңгейге жетеді. Біз басқаруды жақсы жүргізуді қолдаймыз, жемқорлықты жоюмен күресеміз және барлық ауғандықтардың әйелдер мен ерлердің құқықтары сақталу үшін де күрес жүргізетін боламыз деп атап көрсетті Барак Обама. Ирак соғысына Иллинойс штатынан сенатор болып тұрған кезден ақ қарсы болған Барак Обама сөз соңында осы баяндамасында былай деді.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsibly leaving Iraq to its people.
Біз Әл-Қайда мен соғысқандықтан да енді Иракты оның өз халқына қалдыруға жауаптымыз. Мен президенттікке кандидат кезімде бұл соғысты бітіруге уәде еткен едім. Президент ретінде мен оны жасап жатырмын. Осы жылдың тамыз айының соңына дейін біздің барлық әскерлеріміз Ауғанстаннан шығады. Біз Ирак үкіметіне сайлау өткізуге көмектесіп, Ирак жұртының аймақтық қауіпсіздігі мен дамуы жолында әріптестікті жалғастыра береміз деп атап көрсетті Барак Обама. Обама мұнымен қатар сыртқы саясат саласында атқарылып жатқан тағы бір шараға басты назар аударды. Ол 1991 жылғы қарулануды қысқарту келісімі стратегиясының екінші нұсқасы туралы еді. Сейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігінің ресмилері аталған келісімдер бойынша келіссөз жүргізушілер алдағы бірнеше аптада нәтижеге қол жеткізеді деп айтқан еді. Сәрсенбіде Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл мәселе турасында телефон арқылы сөйлескенде болатын. Барак Обама өзінің жылдық жолдауының басым бөлігін ақш экономикасына, оның қазіргі жағдайына арнат десе де болады. Көптеген экономистердің сөзіне қарағанда, техникалық жағынан алғанда ақштағы рецессия кезеңі артта қалды. Бірақ жұмыссыздық әлі де белең алып отырғандықтан, жалпы ілгерілеушілік болса да, дағдарыс еңсерілді дегенге жұмыссыздар сенімсіздікпен қарайды дейді ол. Өткен жылы Америкада жұмыссыздар саны 10% деңгейінде болған, және көптеген американдықтар жыл барысында Обаманы президенттік күш-қуатының көбін ұлттық медициналық реформаларға жұмсады деп те кінәлаған болатынды. Барак Обама алда ынталандыру пакетінен тұратын экономикалық реформалар жүргізілетіндігін мәлімдеді. Реформа бойынша шағын кәсіпкерлік саласында жаңа жұмысшыларды қызметке алу үшін салықтық жүйені жеңілдету қарастырылған. Сондай-ақ қаржылық реформаларда жоспарланып отырғанын айтты президент Барак Обама. Жүргізілген сауалнама қатысқандардың пікірі Барак Обама жақсы жұмыс жасап жатыр ма, болмаса оның жұмысы нашар ма деген тұрғыда екіге жарылған болатынды. Бұл өзінің президенттік тақтағы алғашқы бір айын 75% қолдаумен өткізген президент үшін онша жақсы жаңалық емес еді. Нью-Йорк университетінің саяси ғылымдар профессоры Роберт Спайзер президент Барак Обаманың жыл ішіндегі басты сөзінде экономикалық реформаларға көп көңіл аударылғаны жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді деп бағалайды.
The economy is the number one concern, as polls have shown, among Americans generally.
Сауалнамалар көрсеткендей, американдықтар арасында экономика ең басты алаңдаушылық туғызатын мәселе. Бұл сондай-ақ, президент Обама экономикаға басты назары аудармады деп сезінушілікке де қатысты. Сонымен президент енді жұмыссыздық әлі де 10% болып тұрған экономиканы басты бағыт етіп ұстанбақшы. Өйткені жұмыс орындары баяу ашылуда, экономиканың еңсесі де шындығында баяу көтеріліп келеді, дейді профессор. Сонымен қымбатты ағайындар, ақш президенті Барак Обаманың жылдық жолдауында сыртқы саясаттағы жетістіктер мен Американың экономикасына назар аударылғандығы жөніндегі мақаламен таныс болдыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарына қарай ойыстырсақ, елде конституциялық реформа жүргізіп, соған сәйкес үкіметтің өкілеттілігі ел президентіне берілсін деп ұсыныс айтқан Қазақстандағы Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың мәлімдемесін сарапшылар әрқилы бағалап отыр. Қазақстандағы сараптамалық ұйымдар альянсы өкілдері мұны алдағы жылдары келе жатқан сайлауға дайындық десе, кейбір мамандар бұл көпшілікті партияның өзіне қаратуды мақсат етіп отырған әдіс тәсілі дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұққанқызы жалғастырады.
Бұған дейін елде күрделі конституциялық реформалар жүргізіп, үкіметті президенттің басқаруына беру керек деп ұсыныс айтқан Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың идеясын көпшілік әрқалай қабылдады. Мәселен, оппозициялық саясаткер Балташ Тұрсынбаев партияның мұндай ұсынысынан ешқандай пайда жоқ. Мұның барлығы алда келе жатқан сайлаудың қамы деді.
Мақсұт Нәрікбаевты білеміз ғой, оның енді қандай саясат екенін. Сондықтан енді бұл сөз президентке ұнауы мүмкін, бірақ үкіметтің құзырын ол президент ешқашан алмайды. Оны ол білу керек. Бұл үкімет ұнамаса басқа үкіметті құрады, ол үкімет ұнамаса тағы басқасын құрады, бірақ ол өзін алмайды оны. Олар ойлауы мүмкін, қазір сайлау болады, біз мінекей осындай-осындай айттық, осылай-осылай тараттық, енді қазір жаңадан парламент болған кезде біз соған өтетін болсақ, осы сұрақты көтереміз, осы сұрақты барлығын халыққа жариялаймыз деген сөз ғой.
Сарапшылар арасында Мақсұт Нәрікбаевтың ұсынысын өте қызық идея деп бағалаған мамандар да болды. Соның бірі саясаттанушы Сайын Борбасов бізге бұл мәселе төңірегінде былай дейді.
Енді бұл қызық мәселе. Дамыған мемлекеттерде кейбіреуінде президент тікелей барлық экономиканың басқарылуына бәрін жауап береді, мысалы Америка Құрама Штаттарында солай. Біздің Қазақстанда премьер-министр тікелей президенттің айтқанымен жүреді, ол үлкен топ менеджер сияқты. Сондықтан қандай шаруалар болсын, еріксіз президентке жалтақтайды. Сондықтан осындай фигураның қажеті бар ма, жоқ па деген ой туады. Шын мәнінде ол президенттің көлеңкесі премьер-министр біздің Қазақстанда. Сондықтан жалпы менің пікірімше, экономиканың дамуына байланысты рычагтардың барлығы президенттің қолында болған жақсы. Әрине президенттің өкілеттілігі бұрынғанда үлкейе түседі, бірақ та осы рычагтарды қолына ұстай отыра президент тікелей осы істердің барлығы жөнінде парламенттің алдында жауап беріп отыру керек.
Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапидің пікірінше, Әділет партиясының мұндай ұсынысына биліктің өзінің қатысы болуы да ғажап емес.
Әділет партиясы конституциялық өзгерістер енгізу, елдегі жемқорлық, басқа да саяси мәселелерге байланысты шұғыл бір өзгертулер енгізу керек деп жатқан сөзінің барлығы бұл әшейін популизмнің сөзі. Себебі мен осы соңғы бір 10 жылда Нарықбаевтың партиясы бір митинг өткізіп, бір жерде бір пикет өткізіп деген дестеген жоқ. Биліктің ығында жүрген, билікпен аужаласып жүрген партия аяқ астынан тұрып алады да, осындай елде саяси құрылымдық өзгерістер енгізу керек деп мәлімдейді. Бұл шамасы президенттің әкімшілігінде дайындалған бір саяси технологиялық жобаның бір тармағындағы акция шара деп қабылдау керек.
Алматыда қаңтардың 27-сі күні өткен жиында сараптамалық ұйымдар альянс өкілдері де осы мәселеге қатысты өз көзқарастарын білдіре кеткен еді. Партияның электоралдық деңгейінің төмен екенін ескерсек, бұл партияның сайлауалды дайындығы деген сарапшылар партияның мұндай ұсынысты қоғам назарын өздеріне бұру үшін жасап отырғанын әзілмен жеткізген болатын.
И это было сделано для того, чтобы вы задали вопрос, мы ответили, и мы уже 5 минут говорим об Эдилете. Вот. То есть они достигли своей цели.
Теперь на всю неделю будем обсуждать только это.
Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күн бұрын Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев партияның жаңа саяси платформасын көпшілікке таныстыру барысында елде күрделі конституциялық реформа жүргізу қажеттігін айтқан еді. Оған сәйкес үкіметті басқару міндетін тікелей президент өз мойнына алу керектігі айтылған болатын. Біздің 18 жыл бойы қалған тәжірибеміз халқымыздың бір басқарушының болғанын қалайтынын көрсетіп отыр, деді ол. Ол сондай-ақ Назарбаев кезінде жұмыс істеген үкіметтің барлығы ойдағыдай нәтижеге қол жеткізген жоқ, тек президенттің нұсқауларымен жүруден аса алған жоқ деп қазіргі атқарушы билікті де сынап өткен еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бүгінгі өмір иірімдер айдарында Андрей Костихин атты азаматпен танысасыздар. Ол екінші топтағы мүгедек. Андрей мен сіздерді Меруерт Сәрсебай таныстырады. Андрей Костихин әрбір сейсенбі және бейсенбі күндері жүзуге барады. Ол жүйке жүйесі зақымданып туған екінші топтағы мүгедек. Мүгедектігіне қарамастан Андрей бірнеше арнайы халықаралық жарыстарда жүлделі орындарды жеңіп алған.
Менің Special Olympics бағдарламасы бойынша жүзумен айналысқаныма 7 жыл болды. Қазақстандағы және халықаралық жарыстарға қатыстым. Италия, Шанхай және Испанияда болдым. Испаниядағы жарысқа 2009 жылы бардым. Алтын және күміс медалін жеңіп алдым.
Андрей апасымен бірге тұрады. Ол әрқашан мені қолдап мақтан етеді, дейді сұхбаттасушымыз. Кезінде өзге спорт түрімен айналысқысы келген екен, алайда жаттықтырушысы жүзудің оған зор пайдасы тиетінін айтқан.
Мен Алматыдағы интернатта оқыдым. Бір күні жаттығу тобына балаларды қабылдау болатыны туралы естідім. Алғашында шығыршық спортын таңдамақшы едім, алайда жаттықтырушы маған жүзудің зор пайдасы тиетінін айтты. Онда күлдене қимылдайды.
Жүйкеге мыйға зақым келу немесе даму барысындағы тежеулердің неден пайда болатынын әлемдік медицина мамандары басып айта алмай отыр. Оған генетикалық немесе экологиялық факторларда әсер етуі мүмкін. Мамандардың пікірінше, науқас адамдардың қоғамға сіңісіп, өздерін жат сезінбеуі үшін спортпен шұғылдануы қажет. Сондай-ақ ол координацияны түзеуге де ықпал етеді. Спортпен шұғылдану Андрейдің өміріне үлкен ерекшеліктер әкелген көрінеді. Тіпті спортпен бірге өмірдің мәні өзгергенін байқаған. Оған дейін араласатын достарым болмады, дейді Андрей. Ол бала кезіндегі жағымсыз естеліктермен де бөлісті.
Бала кезінде аулада менімен ешкім араласпайтын, жәбір көрсетіп түрлі лақаваттар қоятын. Кейін мен олармен араласуға тырысуды да қойдым. Тек үйде отырдым, ешқайда шықпадым. Айналамдағы балалардың барлығы да менің өзгеше екенімді байқады.
Андрейдің адамдармен тез тіл табысатын қасиеті бар. Арнайы халықаралық олимпиадаларға барған кезде көп деген достар тауып, олармен қарым-қатынасты үзбейді. Себебі бізде ортақ тақырып бар, дейді ол. Андрей өмірге тек оң көзқараспен қарау керек деп санайды. Сондай-ақ мемлекет тарапынан төленетін жәрдемақы жеткілікті. Апам екеуміз назаланбаймыз, дейді ол.
Не жалуемся, благодарны государству, все хватает.
Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ халықаралық балалар қорының ақпараттары бойынша Қазақстанда 153 мың ерекше қатынасты қажет ететін балалар тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қазақстан бас прокуратурасы жер дауына қатысты ескерту жасады. Соңғы уақыттары бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімі үшін жер бөлу тақырыбын бұрмалап көрсетуге талпынып жатыр, делінген бас прокуратураның таратқан мәлімдемесінде. Прокуратура қазіргі таңда мұндай әрекеттер ұлтаралық қарым-қатынастарға әсер етті. Ұлтаралық жанжал туғызуға әрекеттенушілер қылмыстық жауапкершілікке тартылады, деп хабарлады. Сонымен бірге мәлімдемеде ұлтаралық кекілжің туғызушыларға қолданылатын заң баптары тізіп көрсетілген. Прокуратура мәлімдемесі оппозиция белсенділерінің жердің шетелге сатылуына және жалға берілуіне қарсы наразылық митингісі қарсаңында таратылып отыр. Қалалық әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясы сенбі күні Алматыда өтеді, деп жоспарланып отыр. Қытайдың Қазақстаннан жалға жер сұрап отырғандығы туралы әңгімені алғашқы болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан еді. Лондонда Ауғанстанның болашағына қатысты халықаралық конференция ашылды. Жиынға 70-ке жуық мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысып жатыр. Британия астанасындағы конференцияда 9 жылға созылған Ауғанстан қақтығысын аяқтау стратегиялары талқылануда. Президент Хамид Карзайдың мәлімдеуінше, Ауғанстан бітімге қол жеткізу үшін лаңкестік топтарға мүше емес көңілі қалған бауырларымен байланыс орнатуы тиіс. Бейсенбі күні Лондондағы халықаралық конференцияда сөйлеген сөзінде Карзай Сауд Арабиясының патшасы Абдулланы Ауғанстанда бейбітшілік орнатуда маңызды рөл атқаруға шақырды. Карзай сондай-ақ Ауғанстанның көршілес елдерін, олардың ішінде Пәкістанды бейбітшілік әрекеттерін қолдауға шақырды.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
Біз Ауған конституциясын қабылдайтын барлық отандастарымызбен, әсіресе Аль-Қаида мен басқа да лаңкестік желілерге қатысы жоқ көңілі қалған бауырларымызбен байланыс орнатуымыз тиіс, деді Карзай. Оның алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун Карзайдың бітім жөніндегі жоспарын жылы қабылдады. Бұл жоспарға сәйкес зорлық-зомбылық пен бүлікшіліктен бас тартқан талибандықтарға жұмыс орындары мен экономикалық жеңілдіктер ұсынылмақ. Браун сондай халықаралық күштер қауіпсіздікке қатысты жауап кершілікті осы жылы ауған күштеріне тапсыра бастайды, деп үміттенеді. Бұл туралы ол Лондондағы халықаралық конференцияда мәлімдеді. Сонымен қатар президент Хамид Карзайдың мәлімдеуінше, Ауғанстанға халықаралық қауымдастықтың қолдауы 15 жылға дейін қажет. BBC-ге берген сұхбатында Карзай ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру мен жабдықтау үшін 5-10 жыл керек, бұдан кейін де Ауғанстан көмекке мұқтаж болады, деп атап көрсетті. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. НАТО мен ауған ресмилерінің айтуынша, НАТО күштері бір қарапайым ауған азаматын өлтірген. Бұл оқиғадан кейін Кабулдағы АҚШ базасы жанында наразылық шарасы орын алды. Оған 12 адам қатысты, деп хабарланып отыр. НАТО мен ауған ресмилері қарапайым азаматтың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда, өлтірілген азаматтың діни тұлға болғандығы анықталды. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
исламшыл бүлүкчүлөр деп күдүктөлгөндөр Пакистандын оңтүстүгүндөгү Карачи каласында НАТО көлүгүнө шабуул жасады. Будан мурун мындай шабуулдар элдин солтүстүк батысындагы аймактарда жүзөгө асырылатын, бирок Карачиде НАТО көлүктөрүнө шабуул жиё жасалмайтын. Афганистандагы АКШ менен НАТО күчтөрүнө арналган жанар жагармай менен аскерий жабдыктардын 75% Карачи порту аркылуу жеткизилди. Бисен бүгүнкү шабуулдан 3 адам жаракат алды деп кабарланып отур. Иранда өткен жылғы маусымдағы президент сайлауынан кейін басталған оппозициялық жаппай шерулерге қатысушы 2 адамға өлім жазасы жүзеге асырылды. Жергілікті ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әлгі адамдар бейсенбі күні таңертең дарға асылған. Оларға Ислам Республикасының қазіргі басшылығын биліктен құлатуға әрекеттенді деген айыптар тағылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Иран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге әрекет жасауда халықаралық қауымдастықты мәңгі бақи күткізіп қоя алмайды. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Лондонда өткізген келіссөздерінен кейін Лавров әлемнің алпауыт елдерінің ұсыныстарына Иранның конструктивті түрде жауап бере алмауына байланысты Мәскеудің көңілі қалып отыр деп атап көрсетті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Украина парламенті ішкі істер министрін қызметінен алды. Президенттіктен үміткер премьер-министр Юлия Тимошенконың жақын одақтасы болып табылатын Юрий Луценконы қызметінен кетіру бастамасын Виктор Януковичтің аймақтар партиясы көтерген еді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан зейнеткерлерінің зейнетақысы олардың лайықты күн көрісіне жеткілікті ме? Зейнеткерлердің өздері және құзырлы орындар зейнетақы жүйесін оның деңгейін қалай бағалайды? Азаттық радиосы міне осы тақырыпқа дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатында. Алдағы 20-25 минутта сол талқылауда сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Оған Қазақстанның бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі әрі демократиялық ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, Қазақстан парламенті Сенатының депутаты, Сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты, қазір Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахмановтар қатысты.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Қазақтың тұңғыш ғарышкері, Совет одағының батыры әрі генерал Тоқтар Әубәкіров бізге берген сұхбатында мәлімдегендей, қазіргі қазақ армиясында келісімшарт бойынша қызмет ететін прапорщик шенді әскеридің айлық жалақысы мөлшерінде зейнетақы алатын болса, шығармашылық саласының қызметкерлері өздеріне зейнетақы белгіленгенде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, мәдениеттің еңбек сіңірген қайраткері немесе халық әртісі және тағы басқа атақ даңқтарының тіпті ескерілмейтінін айтады. Қысқасын айтқанда, Қазақстанда зейнеткерлердің кез келген тобы өздерінің алатын зейнетақысына жұмсартып айтқанда риза емес көрінеді. Сонымен қатар өздерінің алып отырған зейнетақыларына Қазақстанның офицерлері мен генералдары да онша риза емес көрінеді. Оның бір дәлелі бұрынғы қорғаныс вице-министрі генерал Айтқали Есенқұлов былай деп мәлімдеді.
Тот уровень пенсии, который назначен сейчас военным в Казахстане,
осы күні Қазақстанда әскерилерге тағайындалған зейнетақының деңгейін лайықты деп айтуға болады. Біздің бір ғана тілегіміз, біз зейнетақыны әрқашанда әскери мамандардың айлық жалақыларының өсуімен қарама-қатар көтеріп отырса екен дейміз. Иә, қазір зейнетақыны көтереді. Бірақ біздің зейнетақымызды офицерлер ретінде емес, азаматтық мамандар ретінде көтереді. Біз мұнайдың үстінде ғана отырған жоқпыз. Қолымызда Менделеевтің бүкіл кестесі бар. Астық тағы бар. Яғни Қазақстанның мүмкіндігі бар. Ал егер де біздің зейнетақыларымызды АКШ немесе Еуропаның дәл біздікіндей лауазымдары мен шендеріндегі офицерлердің зейнетақыларымен салыстырса, онда әрине біздің зейнетақымыз түкке тұрмайды.
Міне, Азаттық радиосы Қазақстанның зейнеткерлері әлеуметтік қорғау жүйесіне неге наразы деген мейлінше маңызды да көкейкесті тақырыбына дөңгелек үстелін арнайды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Хан Аққылы жүргізеді. Сонымен Қазақтың тұңғыш ғарышкері генерал Тоқтар Әубәкіровтің қанша зейнетақы алатыны, ең танымал деген зиялылардың қанша зейнетақы алатыны жоғарыда айтылды. Мысалға, еңбек стажы 43 жыл, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық әртісі әрі мүгедек 30 мың теңге зейнетақы алып отыр. Зейнеткерлердің поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостина Қазақстанның әлеуметтік қорғау жүйесін былай деп сипаттап берді.
Я считаю, что у нас социальная защита поставлена так в Казахстане, чтобы уничтожить этот слой населения.
Біздің Қазақстандағы әлеуметтік қорғау жүйесі халықтың осы бөлігін жою үшін құрылған деп есептеймін. Түсінікті ме? Жою үшін. Мәселен, қазіргі ең төменгі зейнетақы күнкөріске жететін ең төменгі көрсеткіштен де аз. Ал күнкөріске қажетті қарзинкеге азық-түлік те, киім-кешек те, коммуналдық төлемдер мен емделу де, және көлік шығындары тіпті мәдени шаралар да кіреді. Ал біздің күнкөріс қарзинкесіне тек қана тұтыну тауарлары, азық-түлік қана енгізілген. Біз оны есептеп көрдік. Ол екінші дүниежүзілік соғыс тұсында қоршауда қалған Ленинградтың азық-түлік қарзинкесіне тең.
Міне бұл зейнеткерлердің республикалық поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савустинаның пікірі болды. Енді осы пікір жөнінде және Қазақстанның жалпы алғанда әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін қалай сипаттауға болады? Ғарышкер батыр әрі генералдың ғылым мен өнерге немесе мәдениетке еңбегі сіңген және ол еңбегі мемлекеттік сыйлық немесе тағы басқа түрлі атақ-даңқпен бағаланған қайраткерлердің қарапайым жұмысшы қызметкерлермен қарама-қатар зейнетақы алуын қалай түсіндіруге болады? Светлана ханым Жақыпова, әңгімені сіз бастаңыз.
Мен бастасам, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында үш деңгейлі зейнетақы жүйесі жүретінін айта кетейін. Бірінші деңгейі базалық зейнетақы төлемі. Жаңа Ирина апайымыз айтып отырғандай, күнкөрістен төмен деп айтқаны дұрыс емес деп мен санаймын. Негізі базалық зейнетақы төлем әр азаматқа төленеді. Еңбек өтіліне және де еңбек ақысына қарамастан. Екінші деңгейден 98 жылдың 1 қаңтарына дейін еңбек өтіліне сәйкес, еңбек ақысына сәйкес төлемдер төленеді. Ал 1 қаңтардан бастап 98 жылдың зейнетақы жинақтау жүйесіне қатысқан кісілердің жинақтау зейнетақы қорларынан төлемдер төленіп отыр. Және де ерікті кәсіптік бізде жинақтаушы қорларында жинақтау жарналары бар. Олардың бәрін қосып айтқанда бүгінгі деңгейі зейнетақының 40 мыңға дейін асып отыр.
Қазір басты Тоқтар Албакиров ағамыз туралы басталып еді зейнетақысы туралы. Ол кісінің зейнетақысы биыл жылдан бастап 25%-ға өсірілді. Одан жаңағы арнайы мемлекеттік жәрдемақының мөлшерлері өсірілді. Және де қаржыгерлерге 183 мың теңге мөлшерінде жаңа сондай бір категория қосылды. Қаржыгерлерге арналған. Сол төлемдердің бәрін қосып санағанда тоқтар ағамыздың зейнет ақысы жәрдемақылардың төлемдерінің бәрін қосқанда 320 мың теңгені құрап отыр.
Светлана ханым, сонда 183 мың теңге ол ай сайын төленеді ме?
Ай сайын төленетін, ай сайын арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді сол ғарышкерлерге. Екі ғарышкеріміз бар, сол екі ғарышкерге. Және де ол кісінің зейнет ақысы өзі 136 мыңнан асып отыр. Базалық зейнетақы 5981 теңге. Соны бәрін қосқанда 326 мыңнан асатын болады.
Рахмет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Алихан Мырза, сіздің қосатын ойыңыз бар ма?
Біріншіден жалпы Ирина Савостина секілді қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің бұл мәселені аңдасанда көтеріп отырғаны оң құбылыс, себебі қоғамдық ұйымдар, азаматтық қоғам үкіметке өзінің әлеуметтік мемлекет үкіметі екенін есіне салып, зейнеткерлер алдындағы парызын есіне салып тұрғаны сөзсіз қажеттілік. Екіншіден ол кісінің сөзінің бір бөлігі әрине шындыққа жанасады, ал бір бөлігінде енді ашынғандықтың белгісі бар. Себебі бүгінгі әлеуметтік қорғау жүйесі бұл бір жағынан бүгінгі біздің экономикалық жетістіктерімізге тікелей байланысты, бюджеттің мүмкіндіктеріне байланысты. Екінші жағынан кез келген әлеуметтік қорғау жүйесі ол тек қана адамға белгілі бір бұрынғы табысын қалпына келтіру емес, сонымен қатар адамды жария, заңды жұмыс жасауға мүдделі қылып ұмтылдыру керек. Яғни әлеуметтік қорғау жүйесі бір жағынан бір табыспен қамтамасыз ету, екінші жағынан ынталандыру функциясын атқарады. Осы тұрғыдан алғанда сөзсіз біз әлеуметтік қорғау жүйесінің мүмкіндігін көтеру үшін экономикамыздың дамуын қамтамасыз етуіміз керек, еңбек өнімділігін қамтамасыз ету керек. Бүгінгі өмір сүріп жатқандардың сонымен қатар экономикадағы көлеңкелі тұстарды азайтуымыз керек. Бүгінгі күні менің бағамымша 40 45% экономикамыз көлеңке экономика. Бүгінгі күні көлденен салық төленбейтін табыс 5-6% адамдардың. Ол басқа бүкіл адамдардың еңбек табысы мен салыстыруға келетін. Ал олардың ешқайсынан салық төленбейді. Сол себептен біз мысалы дамыған елдерді қарасақ, оларда бүгінгі күнгі орташа айлықтың 60%-дай деңгейінде орташа зейнетақы. Бізде өзі еңбектің, бейнеттің зейнетін көру деген бар ғой. Бұл тұсқа келгенде біздің зейнетақымыз қазір көтеріліп келе жатқанмен әлде болса шынайы егде адамдардың лайықты өмір сүруіне келе бермейді. Екіншіден, ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзін анықтауды жетілдіру керек. Оны кеше ғана министр Гүлшара ханым мәжілісте сөйлеген сөзінде айтты. Менің ойымша, бұл егер жетілетін болса, онда біздің қазіргі күнгі зейнеткерлердің орташа зейнетақысы 35 мың деңгейде болу керек. Бүгінгі күнгі орташа жалақыға салыстырып есептегенде. Бірте-бірте осы бағытта біздің жүйеміз дамиды. Оны біз анау 2001 жылы қабылданған әлеуметтік қорғау тұжырымдамасында бекітіп қойғанбыз оның даму жолдарын.
Рахмет, Алиха Мырза. Сенатор Жалмағаметова, сіз мен тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын. Мен айтар едім, жалпы зейнетақы жүйесін екіге бөлуге болады. Біріншісі қазіргі зейнеткерлердің зейнетақысы. Ол бюджеттен беріліп отыратын зейнетақы. Екіншісі ол болашақ зейнеткерлердің зейнетақысы. Ол реформа бойынша әрбір жұмыс істейтін адамның өзінің жалақысынан бөлініп отыратын 10%. Сондықтан ең үлкен мәселе сол бүгінгі зейнетақы алып отқан зейнеткерлердің зейнетақысы жөнінде. Өйткені олардың зейнетақысы жалпы олардың еңбегіне істелінген стажына бұрынғы алып отқан жаңа жалақысына сай емес. Өйткені біздің заңда жоғарғы шектеу бар. Зейнетақының көлемі бүгінгі күнде сол бұрын 15 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болмайтын, содан есептейтін жалақы. Ал қазіргі күні зейнетақы жыл сайын өсіп, қазір 28 жаңа айлық есептік көрсеткішке көрсетілді. Соның өзінде де жақсы жалақы алып отқан адамдар соған лайық зейнетақыны ала алмайды. Зейнетақысы әлдеқайда төмен болады. Ол бірақ жаңа Алихан Мырза айтқандай экономикаға байланысты, экономика дамыған сайын сол зейнетақының көлемі өседі. Мен депутат болғалы сол 15 айлық есептік көрсеткіштен 28-ге дейін өсті. Әрине ол қанағаттарсыз әлі. Оның ішінде ең төмен зейнетақыны алатын бүгінгі күнде ауыл шаруашылығында істейтін зейнеткерлер. Бұл өте өкінішті, өйткені олар қазір бұны өзгерте алмайды. Бұл бюджеттен беретін зейнетақы. Сондықтан оны өзгерту үшін, кішкене ең болмаса оларды қолдау үшін, меніңше бір коэффициент енгізу керек. Олар ең төмен зейнетақымен қалмау үшін. Мысал келтірейін, социалистік еңбек ері Сағила Абдрахманның Кенжолова осы Целиноград ауданында тұратын Қараөткел ауылында. Сол кісі өмір бойы сауыншы болып жұмыс істеді. Социалистік еңбек ері. Бірақ оның зейнетақысы сол жоғарғы мөлшер 40 мыңға жеткен жоқ. Мен ойлаймын, бұл өте үлкен әділетсіздік. Екінші жағдай айтайын дегенім. Мынау ертеңгі зейнеткерлердің зейнетақысы. Ол жаңағы жұмыс істеген адамдар 10%-ын зейнетақы қорына төлеп отырады. Бірақ бізде жаңағы өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен деген ұғым бар. Өздері үйде отырып, мал асырап, өйтіп-бүйтіп. Осылар зейнетақы қорына ешқандай ақша аудармайды. Сондықтан ертең олар тек қана сол базалық зейнетақымен шектеліп қалайын деп отыр. Сондықтан осылардың келешегі мені ойлантады. Сондықтан менің ойымша, мынау базалық мемлекет беретін зейнетақы келешекте жалпы күнкөріс мөлшерінде болу керек. Ең кемінде күнкөріс мөлшерінде. Біздің жаңағы министрлік айтып отыр, 60%-ға жеткіземіз деп, или 75%-ға жеткіземіз деп. Бұл дұрыс емес. Ең кемінде айлық жаңа күнкөріс мөлшерінде болу керек. Ол үкіметтің үлесі. Сосын жаңа өзі зейнеткердің өзінің үлесі 10%-ын аударып отқан. Сонымен қатар, мынау жұмыс берушінің де үлесі болу керек. Өйткені мынау басқа елдерде осы зейнетақы 3 бөлшектен құралады. Мемлекет, сосын өзінің зейнеткер, содан кейін жұмыс беруші. Бізде ондай үлес мүлдем жоқ. Сондықтан осыны бізге бірте-бірте енгізу керек.
Рахмет, сенатор ханым. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатын тыңдап отырсыздар. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Серік мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Көп айтқанға қосылам. Әсіресе Батыр ағамыз Тоқтарова директор айтқаны, Савостина Ерина Алексеевна айтқандар енді орынды. Мен де қосарым. Зейнетақы Қазақстанда бүгін деңгейі өте төмен. Мысалы, 90-шы жылғы ең төменгі деңгейдегі зейнетақы 70 сомен салыстырсақ, бүгінгі 14 мыңның үстіндегі зейнетақымыз ең төмен деңгейдегі сатып алу нарқы 4-5 есе кем екен. Демек, біз 90-шы жылдың ең төменгі деңгейдегі зейнеткерлердің жағдайынан бүгінгі біздің зейнеткерлердің жағдайы 4-5 есе кем. Міне. Неше түрлі табыстар туралы айтып жатырмыз ғой. Табыстар да бар, со табыстарымыздың қызығын кім көріп жүр? Мысалы енді жаңағы Әлихан мырза айтып жатыр, экономиканың жетістікке байланысты ғой деп. Иә, әрине. Біз бір адам басына шақсақ, бір тонна бидай өндіреді екенбіз кем дегенде. 5 тонна мұнай, 10 шақты тонна темір, терсек, алтын, күміс, тағы басқасы бар. Ақпарат құралдарында күнде айғай-шу, анда кетті, мұнда кетті, қайда кетті. Ұрлық. Меніңше осы ұрлықты тоқтату керек. Біз мына қазір қандай тәртіппен бөлінсіде мына мардымсыз зейнетақының мөлшерін көтере алмаймыз. Сол себептен мұны реттеу үшін ұрлықты тоқтату керек. Мен енді біреудің түбіне жетейін, біреудің ұрлығын ашайын деп компромат жинап жүрген адам емеспін. Бірақ осы тыңлап отырған, осы тыңдаушылар, осыны оқитын біздің сөзімізге енді мән беретін жандарға, әсіресе лауазым иелері, кішкене нысапқа келсе, елін ойласа, біздің байлық зейнетақыны кем дегенде бір 5 есе өсіруге мүмкіндігіміз бар. Міне, біз деген осыған қатты ойлануымыз керек. Сол себептен байлық ел мүддесіне жұмсалынуы керек. Сыртқа кетіп атқан байлықтан салық алуымыз керек. Неге ол деген әлгі офшор жаққа кетеді, неге арзан бағаға кетеді? Міне, соны пәленбай жыл парламентте отырып сұрақ қойып отырдым, бір рет жауап ала алмадым. Міне, бүгін енді шешуші сәт, осыған бір жауап беретін сәт келді. Арғырта әлгі халықтың шыдамы таусылуы мүмкін. Қазақта сөз бар, өгіздің мүмкіні жаман деп. Сол себептен мүмкін билікте отырғандар өзінің халқын өгіздей көріп отқан болар, момын жуас деп. Меніңше халық қазір ашулы. Бай мемлекет біз деп басқалармен салыстырып кеуде соғамыз. Бірі осы байлық халыққа қызмет ету керек. Әсіресе зейнеткерлер кеше еңбек еткен, өзін ойламаған, келешек болсын, балаларымыз амасын болсын деп, міне сол аға ұрпақты ойлайтын сәт келді деп санаймын.
Рахмет, Серік мырза. Светлана ханым Жақыпова, әдеттегідей сіз бастасаңыз.
Қазіргі уақытта министрлікте негізгі зерттеулер жүргізіліп жатыр, экономикалық және де актуарлық есептеулер. Нәтижесінде Қазақстан Республика зейнетақы жүйесінің даму бағдарламасы әзірленеді. Онда зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін зейнетақы жүйесін дамыту бағыттарының келешегі айқындалатын болады. Негізі, біздің зейнеткерлер көп жыл өтілі бар. Негізі, 95-ші жылдары шыққан зейнеткерлер өздерінің еңбекақысын растай алмаған, болмаған жағдайда ол кісілердің де жағдайы қарастырылады. Бәрін жаман деп айтуға дұрыс емес деп ойлаймын мен. Жұмыс жүргізіліп жатыр. Болашақта осы 2010 жылы жаңағы стратегия деп айтып отырмыз, сол стратегия қабылданса 2011 жылдан жағдай өзгереді.
Алихан мырза, осы тақырыпты сіз түйіндеп шықсаңыз.
Бізде Серік мырза айтқандай, зейнетақыны бірнеше есе көтеру үшін біз экономикада жалақыны бірнеше есе көтеруіміз керек. Біз бүгінгі Қазақстанның мүмкіндігіне лайық жалақы төлеп отырған жоқпыз еңбеккерлерге. Бізде қазір еңбеккердің мүддесі алпауыттардың табан астына салынып берілген. Мысалы, мен қазақмыз талай. Қазақмыз қазір 100 миллиондап пайда тауып отыр долларлап. Оның бәрі ол жаңа бір технология келгендіктен емес, бір жаңалық ашқандықтан емес, сол біздің жерасты байлығымызды қанап отыр. Ал енді соны да алып отырған металлургтер мен шахтерлердің айлығы қандай деңгейде? бұл тіпті республикадағы орта деңгейден аспайды. Ендеше бірінші кезекте біз жалақыны көтеріміз керек. Бізде ішкі өнімімізде жалақының үлесі әзір өте төмен болып тұр. Жалақы көтеру арқылы біз сонан соң зейнетақыны да көтеруіміз керек. Оның экономикадағы жариялылық бір бөлек, екіншіден зейнетақының есептеуіне негіз болатын ең төменгі күнкөріс деңгейін жаңадан есептеуіміз керек. Менің жобалауым бойынша бүгінгі күні бізде ең төменгі күнкөріс деңгейі 27-30 мыңның ортасында. Ал енді біздегі қоғамдағы үлкен мәселе ол бай мен кедейдің арасындағы алшақтық. Міне біз бүгін хабарда отырмыз. Бүгін баспасөздерде Динара Көлебаева Швейцарияда 75 миллионға бір 8 мың шаршы метр жерді алды дейді. Ал енді сол кісілер сонда осы бәленше жылда социалистік еңбек ерінен не болмаса батыр ағамыздан басқалардан артық еңбекпен сол миллиардер болды ма? Ендеше біз жариялылықты экономикалардағы әділеттілікті көтеруіміз керек. Енді зейнетақы жүйесіне тағы бір тоқтап кетейін, жаңа айтылмаған. Бізде бүгінгі күнгі зейнеткерлердің ішінде екі рет методикалық қателіктің арқасында зардап шеккендер бар. Бірінші қателік 94-ші жылы Байкарым Төтенов министр болды, Әкежан премьер-министр болды. Сол кезде менің ойымша бір үлкен қателік кетті. Содан кейінгі барлық министрліктер сол қателіктің әлі де жойылмай келеді. Екінші қателік 98-ші жылы болды. 98-ші жылы жинақтаушы зейнетақы қорларын енгіземіз дегенде 97-ші жылы жасалды реформа. Олар шын мәнінде елді де елбасында алдады деп ойлаймын. Олар айтты, осы жүйе енгеннен соң бюджеттен жалпы зейнеткерлерге шығын болмайды деді келешекте. Ал біз енді қазір көріп отырмыз, жаңа Светлана ханым айтқандай 10%-лық келешекте алынады, бірақ оны министрліктегілер де біледі, қазіргі 10% жинақталған келешекте жеткіліксіз болады. Олардың өзі мына базалық зейнетақы болмаса кедейлікте күн көшетін болады. Бүгінгі 40-45-тегі адамдар. Сол себептен бұл түбегейлі экономикадағы жариялылықты және зейнеткерлерге бюджет арқылы көбірек көмек көрсетуді, оның үстіне алпауыттардың шын мәнінде еңбеккерлер мүддесін қорғауға мәжбүрлеуді қажет етеді. Біз 2001 жылы тұжырымдамада жазғанбыз. Айлық есептік көрсеткіш ол табиғи негізі жоқ көрсеткіш. Ешқандай оның табиғи негізі жоқ. Ол кезінде бюджетте алымдарды, айыппұлды есептеу үшін қойған. Оның әлеуметтік қорғау жүйесінде жалпы орын болмау керек. Әлеуметтік қорғау жүйесінде негіз ол ең төменгі жалақы болу керек. Яғни жаңағы төлемақыны есептегенде сол ең төменгі жалақы, екінші ең төменгі күнкөріс деңгейі. Осы екі көрсеткіш қана негіз болу керек.
Рахмет, Алиха Мырза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, енді өздеріңізге жеке сұрақ қоймақшымын. Алдымен тағы да поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостинаның мына мәліметін тыңдайық.
Вот объявляет президент о том, что с первого прибавят пенсии. Это он объявил где-то в сентябре, в октябре.
Мысалы, президент бірінші қаңтардан бастап зейнетақының өсетіндігін жариялады. Президент оны шамамен 40 қазан айында хабарлады. Солақ екен осы екі айдың ішінде коммуналдық төлемдер дереу көтере қойды. Ал өскен зейнетақыны алатын уақыт келгенде, ол өсімді көтерілген коммуналдық төлем жеп үлгерді.
Ее уже сожрала это коммунальное.
Осы сөздерге Светлана ханым Жақыпова, сіз қандай уәж айтасыз?
Ирина апа айтып отыр, бәрін жеп қойды жаңағы құнсыздану деп. Негізі бүгінгі күні ресми құнсыздануының мөлшері 6%-дан аспай отыр. Біз зейнетақыны 25%-ға өсіріп отырмыз. Бірнеше есе.
Жоқ, ол кісі...
Оған қарамастан енді біздің зейнеткерлер аз десе, мен түсінбеймін оларды.
Жоқ, бұл жерде Ирина Савостина коммуналдық төлемдердің өсуін айтып отыр. Оның ішінде мына электр қуатының тарифін айтып отыр.
Енді ол жаңа өсіріліп отырған коммуналдық бәрі сол ресми құнсыздануы соның ішіне кіріп отыр ғой ол бәрі.
Жақсы, рахмет. Алиха Мырза, тағы да сол Ирина Савостина нақты сіз туралы мынадай пікір айтты. Соны тыңдап көрсек.
Это он разворачивал вот эту вот убийственную систему.
Мына адам өлтіретін зейнетақы жүйесін сол Әлихан Бәйменов жолға қойған болатын. Ол кезде Каржова бастап берді. Сол кезде зейнетақыға 53 теңге қосқан болатын. Біз ол ақшаны колготка алып кедеп өзіне жөнелттік. Ал қазір мына 99 теңгені қосты. Біз оны Кәрім Мәсімовтің өзіне нәске алып кедеп жібердік.
99 теңге прибавили. На носке отправили Кариму Масимову.
Осы пікірге айтар уәжіңіз бар ма, Әлихан Мырза?
Енді егер сол Ирина Савостина сол мен министр болып турган кездеги өзүнүн сөздөрүн азыр кайтадан башка сөздөн көтөрсө, ул башкача сөздөрүн эстирет, өзүн эмесе окурет. Ул өз сөзүндө шатасып отур. Раз бул жүйөнү енгизген кезде Каржова министр болду. Бул жүйөнүн негизги идеологтору Сембаев, Марченко, Жандосов, Казгелдин болду. Ал Каржова солордун оюн халыкка жеткизүүчү болду. Мен министр болуп турганда биз осы Ирина Алексеевна мен жап жакшы жумуш жасап, ар карай жетилдирүү жолдорун ойлоштурганбыз. Мен бир жылдай министр болдум, сонун ичинде эң үлкөн жумуш жасалган. Биз биринчи рет ТМД элдеринде әлеуметтік қорғау жүйесінің кешенді тұжырымдамасын қабылдадык. Мен сол тұжырымдама биринчи рет бизде 3 деңгээлүү жүйө болуу керек экен, жана азыр ана президенттик пенсия деп айтып жүрбүз, зейнетак деп. Шын мааниде сол зейнетакылардын баарлыгынын болотунун сол кезде жоспарлап, сол кезде кужаттарга енгизип кеткенбиз. Энди бирок адам өзү адам болгосун, түрлүү баа берүү онун өз эркинде.
Рахмет, Алихан Мырза. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның зейнетақы және әлеуметтік қорғау жүйесіне арнаған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрі әрі Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, сенатор Сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және парламенттің бұрынғы депутаты әрі Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахманов қатысты. Студияда Сұлтанхан Аққұлы болды. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау болыңыздар.